Ovo je podcast Zaviri ispod površine radija Slobodna Evropa, koji posvećujemo jednoj iznimnoj ženi. Rođena je u kraljevskoj porodici na Cetinju. Obrazovanje je stekla na dvoru. Govorila je francuski, njemački i ruski jezik, bavila se politikom i bila savjetnica svog oca, kralja Nikole. Dodatno neobično za vrijeme u kojem je živjela od kraja 19. do sredine 20. vijeka, bavila se fotografijom, išla u lov. Bila prva žena vozač u Crnoj Gori, ali i na Balkanu. Njena životna priča, koja je započeta na kraljevskom dvoru, a završava u siromaštvu egzila, predstavlja emancipatorsku ostavštinu žena u Crnoj Gori. Ja sam Jasna Vukićević i ispričat ću vam priču o princezi Kseniji. O uticaju princeze Ksenije na emancipaciju žena u Crnoj Gori razgovaramo sa Radmilom Vojvodić, rediteljkom predstave Princeza Ksenija od Crne Gore, koja je istraživala njenu ličnost kroz istorijsku arhivu, pisma i memoare iz vremena aneksije crnogorske države.
Kod mene, iz mog ugla, izlazi iz tog domena i sagledavanja psihologije, jer te jedne zanimljive, znamenite žene, u neki domen sociologije, politike, ali i ekonomije. Prosto Petrovićke pripadaju onom malom i povlaštenom broju žena koje se u to vrijeme u Crnoj Gori obrazuju i ubrzano emancipuju i ne možemo to smetnuti s uma. S druge strane, one naravno u sagledavanju te opšte slike napuštaju, zahvaljujući tom svom specifičnom položaju, taj okvir, taj opis, poništavaju ga crnogorske žene u patrijarhalnim stereotipima. One uprosto unose novi glas koji piše jednu, rekli bismo, jeli, novu žensku istoriju našeg društva. Dakle, ne samo da funkcionišu zahvaljujući svom položaju mimo tradicionalnih shvatanja i položaja žene i njene slike u društvu, nego je i poništavaju, nego i pojavljuju se kao izvjesni šokantan uzor moguće ženi tog doba. Počet od Darinke, koja je još u vrijeme Danila unijela taj duh Evrope na dvor, one već, a pogotovo Ksenija, jer donose potpuno jednu sliku moderne zapadne žene u naše društvo, i to je načelno uloga Petrovićke Ksenije i svih njenih sestara.
No, po nečemu se Ksenija izdvaja iz te osobenosti kraljevskih čeri. Za razliku od njenih sestara, koje su bile udate na evropskim dvorovima, Ksenija se nije udavala iako je imala prosaca. Zato, neuobičajeno za 20. vijek, svoju ličnost iskazuje izvan patrijarhalnih stereotipa o ženi. Radmila Vojvodić.
Ksenija izlazi iz tog okvira te galerije porodične čerki kralja Nikole, tako bih nekako rekla popularno, da tako kažem i ukratko kako razgovaramo, a to je da ona ne iskazuje svoju ličnost zahvaljujući ulozi žene udajom na dvoru, položajem moći poput Jelene ili drugih sestara, Zorke i tako dalje, nego ona taj svoj položaj, taj svoj karakter i emancipovani lik izražava potpuno iz svog samostalnog, samopouzdanog ženskog bića, i meni je to posebno nekako zanimljivo i posebno me dojmi. Ona, dakle, kako kažemo, i vozi i ima hobi i bavi se politikom i vrlo je angažovana i vrlo je pritka i između redova u memoarima koje sam pomno čitala, oni se plaše njenog direktnog stava, plaše se njenog angažmana, plaše se njenog političkog bića, ne samo u odnosu na braću, na pretendente, na presto, nego je imaju kao rivala u tom kontekstu čitavog političkog okruženja, glavarskog, da tako kažem, okruženja oko kralja Nikole. To je posebno zanimljivo u tom vremenu egzila, kad jeli se gube glave, kad je ona ujedno i jedna nevjerojatna humanitarka u tim vremenima pogroma, nestanka države i prosto ogromnog broja i vojnika u logorima, zatočenika i mnogih egzilanata u logorima u Italiji, Austriji i tako dalje. Ona se ne, kako bih rekla, ne ponaša samo izvan tih patriarhalnih stereotipa o ženi. Ona prosto unosi novi glas žene koji piše jednu potpuno novu žensku istoriju crnogorskog društva i ja je tako gledam. Nije samo promijenila jednu, da tako kažem, romantizovanu sliku predstave o crnogorskoj ženi, ni onu saputnice muža, lika heroine i žrtve žene koja je tu svoju ulogu završavala na porodničnoj ili dinastičkoj ulozi udate žene, nego se ona može gledati sasvim pouzdano s ove distance kao žena koja ravnopravno stoji s muškarcem. I to je čini mi se, najupečatljivije u toj istorijskoj figuri.
Vojvodić je oživjela princezu Kseniju u svojoj drami Princeza Ksenija od Crne Gore, koja je premijerno igrala 1994. u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju. Video zapis predstave je sačuvala RTCG, a u naslovnoj ulozi je bila Mira Stupica. Lik princeze u 30. i 40. godinama igra Varje Đukić.
20.000 Crnogoraca skočila na oružje. Oni zahtijevaju anuliranje neustavnih skupštinskih odluka u Podgorici i slobodnih zbora. Mišić, Podgorica, da nije ugradi Pološinjiša, nije su potrebijansko vašu, a Cetinje je pod opsadom. Oko njega se vode žestoke borbe. Zakako, je li to što nevjerovatno? Naš ministar unutrašnjih dijela, gospodin Hajduković, ni malo ne sumnja. On događaje tumači bolesnim ambicijama i fantazijama nekolicine Crnogoraca u domovini. Jovana Plamenca i Šačice u Bunjenika. Ne li to opće mišljenje? Nema uvijek u depiše kad se novorci mi poručuje. Šta im poručuje? Da skrste ruke i ostanu mirni za svoje domove. Svaka čast. Neko nisam kraj Srbije, gospodin Pašić i njegova diplomacija spremni čekaju. Da elegantno objave da eto, većina crnogorskog naroda nije protivna novom stanju. Ali tada, gospodo, za uzrok uklanjanja crnogorskog barijaka slišta Balkana nećete moći da pripišete isključivo bezobzirnoj politici Srbije, nego ćete zbog političke indolencije i samo za to biti odgovorni.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa.
I odgovorili na pitanje ko je bila princeza Ksenija, treba razumjeti i istorijske okolnosti u kojima je živjela. Istoričar Ivan Tepavčević, doktorant na temu istorije Crne Gore s kraja 19. i početka 20. vijeka.
Ksenija Petrović Njegoš bila je 10. dijete i 8. ćerka kralja Nikole Petrovića Njegoša. Njen otac je vladao Crnom Gorom 58 godina, on je došao na vlast 1860. godine poslije smrti svoga strica knjaza Danila 1860. godine i vladao je Crnom Gorom sve do kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine kada je detronizovan na Podgoričkoj skupštini. On je živio još 3 godine, umro je u Francuskoj 1921. Kralj Nikola Petrović Njegoš je jedna od najinteresantnijih ličnosti u istoriji Crne Gore. On je bio sin velikog vojvode od Grahovca Mirka Petrovića, brata knjaza Danila i stane ćerke Draga Martinović iz Bajica. Kralj Nikola se školovao na Cetinju u Trstu i u Parizu. Školovanje je prekinuo negdje 1860. kada se vratio u zemlju. Nakon smrti svoga strica Danila postao je crnogorski knjaz sa nepunih 19 godina. Za vrijeme njegove gotovo 6 decenija duge vladavine Crna Gora je doživjela ogromni uspon. Samo da vas napomenem da je, na primjer, kada je on došao na vlast u zemlji 1860. godine, Crna Gora poslije bitke na Grahovcu imala nekih 4.500 kvadratnih kilometara, a u vrijeme Prvog svjetskog rata teritorija zemlje kojom je vladao iznosila je blizu 15.000 kvadratnih kilometara poslije balkanskih ratova. Brojčano je i populaciono više puta porasla i modernizacija zemlje i društva odvijala se u više tih etapa donošenjem opšteg imovinskog zakonika, ustava, formiranjem stalne vojske, otvaranjem brojnih škola, gradnjom bolnica, puteva, zatim uspostavljen je u početkom 20. vijeka željeznički saobraćaj, saobraćaj vodenim tokovima, telegrafske i telefonske komunikacije. U doba kralja Nikola, odnosno tadašnjeg knjaza još, jer je on kralj postao 1910. godine, kovan je prvi crnogorski novac koji se zvao Perper. Zatim u njegovom periodu imamo razvoj turizma, pozorišnog života, izdavanje listova i časopisa. Zatim u toku njegove vlasti jačala izuzetna međunarodna komunikacija i diplomatski odnosi Crne Gore sa tadašnjim velikim evropskim zemljama. Kralj Nikola je reformisao državni sistem, ali je ipak bio apsolutni vladar i stajao je na čelu cjelokupnog državnog aparata. Kada je došlo do 50 godina vlasti na prestolu Crne Gore, povod toga jubileja, knjaz Nikola je 15. augusta 1910. godine se proglasio za kralja. Tokom Prvog svjetskog rata Crna Gora je nepokolebljivo stala na stranu sila Antante, međutim, kralj je komandu nad vojskom prepustio Srbiji i početkom 1916. to se završilo slovom Crne Gore, a kralj je sa dijelom porodice, vlade i dvora otišao u Italiju, a iz Italije u Francusku, gdje se zadržao sve do svoje smrti. U izbjeglištvu on radio na obnavljanju Crne Gore, a ta nelegitimna podgorička skupština iz 1918. godine ga je izbacila sa vlasti i zabranila mu povratak.
Princeza Ksenija je u Francuskoj i Italiji živjela u siromaštvu i pored toga što su njene sestre bile udate na evropske dvorove. Istoričar Ivan Tepavčević.
Kralj Nikola je sa svojom suprugom kraljicom Milenom imao 12 djece, 9 kćerki i 3 sina. Ona je znači bila 10. dijete. Rođena je aprila mjeseca 1881. Što je interesantno, od tih 9 kćerki, 5 se udalo na evropske dvorove. Dvije su kćerke rano umrle, Sofija i Marija, a dvije se nisu udavale, Ksenija i njena mlađa sestra Vjera. Od ovih 5 njenih sestara koje su se udale na evropske dvorove, poznata je Zorka, koja se udala za Petra Karađorđevića, kasnijeg kralja Srbije od 1903. Zatim dvije njene sestre su se udale, Milica i Anastasija Stan, udale su Rusko. Za visoke državne funkcionere Ruskog carstva i Ruske imperije, bliske rođake Ruskog cara Aleksandra III. I Nikolaja II. kasnije, a jedna Ana Battenberg se udala za jednog bugarskog princa i Jelena je bila udata za prestolo nasljednik Italije Vittorija Emanuela, kasnijeg kralja italijanskog sa kojim je živjela blizu 50 godina. Bila kraljica Italije.
U egzilu je princeza Ksenija bila politička savjetnica i sekretarka svom ocu kralju Nikoli. Taj period osvjetljava njenih 25 dnevnika, napisanih od 1905. do 1928. godine. Čuvaju se u Narodnom muzeju na Cetinju, no manje je poznato da 6 privatnih pisama princeze Ksenije posjeduje Vesna Vičević iz Kotora.
Zahvaljujući lijepim porodičnim okolnostima, imam sreću i ogromno zadovoljstvo da sam vlasnica 6 pisama princeze Ksenije, koja su bila upućena jednoj mojoj strini. Pisana su na francuskom jeziku, odnose se na period od 1913. do 15. i u njima se također ispoljava njena humanost, sposobnost da razumije i da se uključuje u rješavanje na najbolji mogući način i najobičnijih dnevnih poslova i potreba u komunikaciji s osobama koje su to obavljale dok je ona bila odsutna, kao na primjer, dobro se razumjela i tražila detalje o kupovini drva za ogrjev, o potrebi i nabavci čvrstoga platna za poljske krevete koje je pripremala u tom ratnom periodu, provjeravala je cijene pri odluka o kupovini, zatim savjetovala je kako da se raspodijeli pomoć koja je bila došla iz Amerike na Cetinje i tako dalje. Kroz sva ta pisma vidi se da je bila izuzetno radna, preduzimljiva i praktična žena i posebno ekonomična, što sve sigurno nije mogla vidjeti i naučiti odrastajući na dvoru, jer je tamo koje ostale ceze dopirano obrazovanje, muziciranje, slikanje, konverzacijama sa osobama na stranim jezicima i na svojem, s osobama njenog ranga i slično. Ova pisma je potpisivala obično samo sa princeza Ksenija. Jedna pisma je pak potpisala sa početnim slovima svoje titule na francuskom, princeze Ksenija de Montenegro. Zanimljivo je da napomenu jedan detalj, recimo povodom te njene ispisivanja te njene titule. Ona je lično ovo ispričala, nalazi se to u dokumentima i već je to i objavljen, da je iz bezbjedonosnih razloga 1939. godine, napuštajući Pariz, obezbjedila sebi ličnu kartu sa prezimenom Noirmont, što je zvučalo jako francuski to prezime, a zapravo ona ni tada nije htjela da zanemari naziv svoje voljene Crne Gore.
I sama nekadašnja političarka, poslanica Liberalnog saveza u parlamentu Crne Gore, Vesna Vičević, opisuje i političku stranu ličnosti princeze Ksenije.
Može se reći nekako, ironija sudbine uredila je i to da je doživotni egzil princeza provela upravo u jednoj od zemalja koja je zbog svojih velikodržavnih interesa vidno doprinijela sveukupnoj nepravdi, pa i poniženju koje je ispoljeno prema državi Crnoj Gori i njenom vladaru. I to Crnoj Gori, zemlji savezničkoj državi, posle toliko borbi i pobjeda koja je u ratu ostvarila i dala vidan doprinos konačno na pobjed u tom velikom ratu, to jest u Prvom svjetskom ratu. Sve je to bilo izuzetno poznato inteligentnoj princezi, koja je bila jako dobro verzirana u politiku, sa nepogrešivim stavovima o slučaju Crne Gore u tadašnjem međunarodnom kontekstu, čime se moglo pohvaliti malo njenih savremenica. Bila je desna ruka svom ocu kralju Nikoli, obavljala mu je sekretarske poslove, a on je izuzetno cijenio njeno pronicljivo prepoznavanje političkih procesa, intriga i lažne propagande iz Crne Gore, koje su se i tajno i javno tada odvijale. Od njenoj djelatnosti u toj oblasti sačuvani su brojni istorijski dokumenti koji to potvrđuju, a najljepše to ilustruje, da kažemo, ime koje je otac dao i kako je zvao, a zvao je Velika. I stvarno je bila Velika u svemu što je radila, izuzetno humana. Predano je radila u mnogim crnogorskim humanitarnim organizacijama osnivanim u Francuskoj poslje rata, gdje je pomagala na razne načine, ne samo u organizacionom i savjetodavnom obliku. Naprotiv, njena uloga u tim društvima bila je i rad, fizički iscrpljujuća, bila je svesrdno angažovana na pribavljanju, odabiru i pakovanju brojne raznovrsne robe, namirnica, odjeće i brojnim drugim poslovima neophodnim za pomoć crnogorskim ranjenicima, vojnicima, ženama, djeci, izbjeglicama uopšte.
Važan dio ostavštine princeze Ksenije su i njene fotografije sa motivima Crne Gore. Na njima su sačuvane crnogorske divlje i gorde planine, pjeskovite plaže, stoljetni maslinjaci, zidine starih fortifikacija, ali i narodni običaji i svetkovine te državna slavlja, navodi Anđe Kapičić u monografiji Crna Gora u magičnom oku princeze Ksenije, u kojoj je sabrano 200 njenih fotografija. One prikazuju baštenske zabave kraljevske porodice sa zvanicama obučenim po posljednjoj evropskoj modi, ali i svakodnevni život Crnogoraca početka 20. vijeka iz Cetinja, rijeke Crnojevića i sa Skadarskog jezera. Princeza Ksenija je bila članica Bečkog kluba za fotografiju, a 1998. joj je Jugoslovenski savjet ekscelencija fotografije dodijelio počasnu titulu majstorice profesionalne fotografije, čime je njeno ime uvršteno na listu najznačajnijih stvaralaca fotografske umjetnosti jugoslovenskih naroda u 20. vijeku. No, što mladi danas znaju o princezi Kseniji? Ovo su karakteristični odgovori iz ankete sa budvanskim tinejdžerima i studentima.
Ma znate li ko je bila princeza Ksenija?
Ne znam.
Važila je za ženu ispred svog vremena, znate li zašto?
To znam da je, ali čekaj, školovana čini mi se bila, da li je doktor ili književnik, tako nešto.
Znate li ko je bila princeza Ksenija? Zašto je važila za osobu ispred svog vremena?
Ne znam, stvarno da vam govorim.
Niste čuli za princezu Kseniju Petrović?
Ja. Čuo sam za Petrović Njegoša, ali nisam upoznat, nisam čitao, nisam, baš se slabo što se toga tiče.
Zašto je princeza Ksenija bila žena ispred svog vremena?
Pa, ne znam ko je princeza Ksenija. Nismo učili u tome ništa, ali ne znam šta kažem.
Da nije možda bila princeza Crne Gore? Sam čitala nešto, gledala sam njene slike za princezu Crne Gore.
A što znate iz njene biografije?
Sad, a ništa skoro ne znam. Ja ne znam ništa, samo znam da je postala. Gledala sam njene slike sa njenim detetom, kao jednu emisiju gdje ona pokazuje kako živi, kako govori, da su deca uglavnom očekivala kad je vide da je vide u haljini i tako to, a ona živi.
Ali nije to ta princeza. Princeza Ksenija se nije udavala, nije imala djecu.
E, pa onda je to neka sadašnja princeza možda.
Ovakvi odgovori treba da zamisle kreatore obrazovnog sistema u Crnoj Gori, ali i građane koji ih plaćaju da bi obrazovali mlade o njihovom sopstvenom istorijskom nasljeđu. Ipak, Vesna Vičević smatra da je sjećanje na princezu Kseniju u Crnoj Gori neizbrisivo.
Ako bi još nešto trebalo raditi na polju trajnog sjećanja na celokupne vrijednosti ove izuzetne žene, to bi sigurno po meni bila jedna sveobuhvatna stručno-naučna monografija u kojoj bi bile sabrane sve do danas poznate i dostupne relevantne istorijske činjenice o njenoj ličnosti i djelatnosti. Uz to, još i obavezno da se odgovarajući podaci o njoj oblikuju i nađu svoje mjesto u udžbenicima istorije za školu u Crnoj Gori, kako bi savremen i buduće mlade generacije dobijale na vrijeme neophodna saznanja tokom svojeg obrazovanja. Ali, da budemo realni, i ovo učinjeno sada garant je da princeza Ksenija Petrović nije i neće biti zaboravljena u Crnoj Gori, koju je neizmjerno voljela i za koju se požrtvovano zalagala. To je itekako zaslužila.
Ime princeze Ksenije nosi nedavno završen prvi autoput u Crnoj Gori. Više organizacija koje se bave umjetnošću i obrazovanjem također nose njeno ime, a u crnogorskoj prijestolnici na Cetinju je lani otkriven i njen spomenik. Evo što su neki od Cetinjana tada rekli za radio Slobodna Evropa.
To je na vertikala Cetinja, veličina familija Petrovića, osma ćerka, i ovo je na čas Cetinja i Cetinjana.
Ona je bila puna energije, puna znanja, puna, ona je, mislim da je ona najviše kralja Nikolu naslijedila.
Tako mi je drago da ovaj napokon ne samo kao princeza, nego da kao fotograf je ona nakon jednog vijeka nekako dobila značaj i da se to ističe da je ona fotografisala, ne da je konekad samo lentrala ovaj aparatom.
Princeza Ksenija je zaslužila odavno, možda još na neko veličanstvenije mjesto.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa.
Nakon 44 godine egzila, princeza Ksenija je umrla 10. marta 1960. u Parizu, u 80. godini života. Trebalo je da prođe još 30 godina da se njeni i posmrtni ostaci njenih roditelja, kralja Nikole i kraljice Milene, te njene sestre Vjere, prenesu u Crnu Goru, na njeno voljeno Cetinje, 1989. Odluke nelegitimne Podgoričke skupštine kojima je ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, zemlja pripojena Srbiji, kojima je ukinuta crnogorska autokefalna crkva, a dinastija Petrović detronizovana, poništene su u Skupštini Crne Gore krajem 2018. godine. Da li je ostavština princeze Ksenije dovoljno poznata i priznata u Crnoj Gori, posebno u emancipatorskom smislu, pitamo profesoricu i rediteljku Radmilu Vojvodić.
Kako bih vam rekla, mi imamo taj večarski pristup i formalni mislimo da je dovoljno podići njenu statu u parku ili jeli, dati naziv autoputu, a mnogo toga, prije svega istorijskog perioda kojem pripada i uopšte historiografski činjenično ne znamo, ne obrazujemo jeli, naše generacije u tom pravcu i u kontekstu feminističkih glasova na ovom prostoru nemamo dovoljnu svijest koliko su se oni čuli upravo i iz te dinastičke kuće i preko autentičnog života te ženske persone. Dakle, ona je u svojim postupcima ne samo izjednačena sa muškarcem, što se desilo tek pola vijeka kasnije, kad gledamo jeli, zakonski kontekst, nego ona mimo te formalne zakonske ravnopravnosti ili položaja kojeg zauzima dinastičkom prosto opozicijom, ona je neko o kome bi svakako trebalo da znamo više. Ja, kad se s ove distance sad pogledaš na 93. godinu kad sam se i sama upoznavala sa njom, moram da priznam da sam se i sama već kao zrela osoba i suočila sa tim da je ne samo mnogo, još jako mnogo činjenica naše istorije pod kusnim skivom demagogije i te korumpirane historiografije, nego da sam i sama bila suočena sa tim koliko ne znam, koliko otkrivam iz jedne pitoreskne, zanimljive, jedinstvene istorije i o personama, u ovom slučaju jeli ženskoj, koja mi može biti, vrlo jednostavno da kažem, neki uzor, neki reper. Živimo već jeli, u društvu u mas medija, potrošačke kulture, pičemo neke potpuno nove načine identifikacije sa ženama i savremena žena je ušla i u okvir identifikacije koje se mogu ponovo vratiti onim stereotipima o kojima govorimo na jedan način iz prošlosti, ali na novi način u novim modifikacijama. Opet je savremena žena, pogledajte, danas suočena sa tim da je ona zgodnije u poslu pjevačice, modela ili ne znam, pratiteljke modnih trendova, je li to nam je donijela nekako globalizacija i potrošačka kultura i mas mediji. S druge strane imamo te također nove trendove koji su i pitanje, je li evo danas u Americi pobačaja, prava na pobačaj, ili ja mogli bismo govoriti da koliko god mašemo feminističkim zastavama, koliko god vjerujemo da jesmo izborile pravo na ravnopravnost, koliko se i dalje nalazimo u kvotama, koliko se i dalje nekim sofisticiranim pritiscima i metodama vraćamo nekoj stereotipizaciji te ženske uloge u društvu i koliko je mnogo toga deklarativnog više nego stvarnog u toj našoj emancipaciji i našem ravnopravnom položaju. Moguće je da je načelno deklarativno osvojena svakako jeli, ravnopravnost, ali je na dijelu nedostaje i itekako nedostaje.
Ovo je Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa posvećen princezi Kseniji, ali i svim jakim, samosvjesnim ženama koje utiru put ka jednakosti. Moje ime je Jasna Vukićević i pozivam vas da ovaj, kao i sve naše podcaste, pronađete na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja! We'll be right back.
Slušate posebno izdanje podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa. Zoran Đinđić nije plivao niz, nego uzvodu. Dakle, nije bio konformista, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa doktorica Dunja Melčić, filozofkinja iz Frankfurta. Za mene je šok da njegovo političko ubistvo u Srbiji nije šok, da se ne priča do danas o tom stravičnom činu, ističe Melčić dodajući da je bilo najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas. Ona smatra da je podozrenje prema Đinđiću posljedica propagande. Ja mislim da je samo na sprovodu bilo to iskazivanje možda ne simpatija, ali uvažavanja Đinđića, kaže Dunja Melčić za Radio Slobodna Evropa.
Vi znate Zorana Đinđića još iz vremena njegovog studijskog boravka u Nemačkoj 1970. i 80. Da. Jedan od njegovih prijatelja, Ernst Keller, je svojevremeno napisao kada je došao u Konstanc, Zoran Đinđić je bio siromašan kao crkveni miš. Doslovce nije imao prebijene pare u džepu, međutim uspeo je da se snađe. Moje pitanje za vas, kako ste vi upoznali Zorana Đinđića, kako vam je tada izgledao i kako se Đinđić uspeo snaći, to kako kaže gospodin Keller?
Ja sam Zorana Đinđića upoznala na samom početku njegovog boravka u Njemačkoj, studijskog, ma ostali dobrobinski prijatelji i točno je da je bio jako ograničen što se tiče financijskih prilika. Zapravo, koliko ja znam, on je imao nešto malo ušteđevine i to što je doneo iz Beograda, jer je u Beogradu mogao dosta dobro prevoditi i objavljivati. I od tih odrara je napravio malo ušteđevine. Mislim da nije nevažno da se kaže da on tada odbio veliki asketa. Zaista, ja to nisam nikad upoznala tako. Vrlo je malo jeo i nije ništa radio od ovog što ja često studenti rade. Piju, puša, ništa to nije bilo kod njega. Konstancu je Ivo Glazar, koji je tada bio docent na fakultetu u Konstancu, raspolagao jednom velikom kućom koju je bio iznajmio za vrlo niski najam i tamo je bilo dosta prostora i za druge ljude. I Ivo Glazar je bio tako generozan da je omogućio ljudima koji su to trebali, jel? Kao Zoran, da stanuju tamo.
Ali, kako je rekao gospodin Keller, ipak uspio je da se snađe. Pominju se razni poslovi koje je gospodin Đinđić radio, između ostalog i bavljenje trgovinom i tako dalje. Dakle, kako je se on snalazio?
To je bilo čak kad on se vratio u Beograd. Prije nije se bavio nikad trgovinom, nakon što je završio fakultet. Dakle, kad je doktorirao, on se strašno žurio sa tim, jer je morao ići u vojsku. Dakle, onda je bio godinu dana u vojsci. To je bila ona godina kad je Tito umro i to je bilo dosta dramatično. Onda je on kad se vratio tražio je stipendiju u Humboldtovu. To je stipendija za znanstvenike već koji su dakle već doktorirali i vični su znanstvenim poslovima. Dok nije dobio stipendiju, jest nekakve razne stvari radio, ali u Frankfurtu. On je radio kod ovog Jugotrf. Mislim da je to malo pretjerano reći da je se on bavio baš trgovinom. On je poslije onda bio više u Beogradu nego u Frankfurtu. I tamo je upoznao neke ljude koje ja ne poznajem, sa kojima je pokušavao pokrenuti neke poslove. Ali ja pretpostavljam da to baš nije išlo, da je manje više propalo, jer bi se onda iz toga nešto izrodilo. Ja ne znam da li je nekakvih velikih rezultata kod toga bilo. Međutim, on se etablirao da već u Beogradu i onda je on, to da mi je pričao, on je imao već sad ovim sadom, tamo išli na ovom univerzitet. Ja ne znam da li je dobio profesoru, ali u svakom slučaju to je bilo u planu, jer u Beogradu nije imao šansu.
U svakom slučaju, već tada je pokazao energičnost i pragmatizam, bio je, kako je rekao njegov školski drug Dragan Lakićević, borben poput mladog Ahila. A sam Đinđić je kasnije kazao, sve što sam u životu postigao, postigao sam plivajući uz vodu, nikada nisam birao lakši put. Takav pristup mu je bio očito karakterističan i za politički angažman.
To je tačno. On je recimo bio dosta nekonforman. Dakle, on nije plivao uz vodu, nego, kako se rekli, niz vodu,
Uzvodu. Pominje se da, iako je želeo da dođe do čuvenog Jirgena Habermasa, njegov prvi mentor je bio Habermasov učenik Albrecht Wellner. Navodno su se Habermas i Đinđi sreli na jedan neobičajan način, naime, pošto su bila zaključena vrata učionice. Đinđić je ušao kroz prozor, Habermas se navodno uplašio i kada mu se predstavio, Habermas mu je rekao, vi ste kod mene ušli kao Sloveni u Evropu. Da li je ova priča istinita?
Ne vjer, možda samo jedan dio toga. Dakle, to su legende, on je isto i sam donekle gradio te neke legende. Ovako, ta priča postoji, ja sam je čula još davno od njega. On je to pričao isto u više verzija. Šta je na koncu točno, ne znam. I uopće, da vam pravo kažem, mislim da to nije neki bitni element. On je naravno htio ići kod Habermasa zbog toga što je Habermas poznat, a Wellner nije i nije ni danas poznat. Da vam pravo kažem, ne znam zašto Habermas nije pristao. Imao je nekih razloga koji sigurno nisu lične naravi i nemaju veze sa Zoranom kao osobom ili kao mogućim znanstvenikom, nego možda neke druge razloge.
Kasnije je Habermas mu bio na postdoktorskim studijama mentor.
Jeste, da. Zato što to je bilo kad je dobio Humboldtovu stipendiju. E, onda je Habermas bio njegov mentor u Frankfurtu. To za mentora nije nikakav posao. A ako vi, ono što se ovdje zove doktor fata, dakle ako vi prijavite ovdje jedan doktorat, kod nekog profesora, onda je to za njega i posao.
U svakom slučaju, Đinđić u Nemačku stigao kao pobornik ideje radikalne levice. U to vrijeme Nemačku i celu Europu potresale su terorističke akcije crvenih brigada. Bio je i pobornik anarhizma. Kako je došlo do njegovog zaokreta ka prihvatanju ideje liberalizma?
To je što bilo puno poslije. On kad je došao u Njemačku i on je stvarno što znači bio radikalna ljevica. Oni su bili ljevi od socijalista, komunista u tadašnjoj Jugoslaviji. Ovo cijela ta grupa što su završili i kratko u zatvoru, a ja sam ljevika, ti si staljinist. A ja sam imala jedan drugi background, ja sam abstrastveno čitala anarhističku literaturu koja je ovdje u Frankfurtu naravno bila dostupna. Sve ono što nama u Jugoslaviji, odnosno u Zagrebu, mi ništa skoro o tome nismo znali. Bavila tim Bakuninom i Kropotkinom i masa drugih ovih lijevih anarhista. On je strašno znatiželjan bio, znate. Na svaku neki spomen nekoga što bi ga moglo zanimati, on se odmah počeo tim baviti. I on pročitao sve moguće. I onda je čak inicirao i prevođenje Kropotkina. To je bio njegov stalni karakter, to je stalni, kako bi vam rekla, nešto što se nije minjalo kod njega, to je to da je on odmah htio pretvoriti sve u neku akciju, sve ozbiljiti. To je bilo karakteristično za njega.
On je bio u početku fasciniran frankfurtskom školom, ali njegov referat iz 1984. već pokazuje njegovu kritičku distancu u odnosu na kako su se nazivali zapadni marksisti, mislim na pripadnike frankfurtske škole, jer su odbacivali liberalizam. Šta je sve Đinđiću bilo sporno u stavu frankfurtske škole?
To je vjerojatno bio jedan proces. On je na početku, naravno, bio fasciniran time, jer je to bila neka alternativa ovim praksisovcima, jel? I možda ne alternativa, ali to je jedan drugi način odnosa prema marksizmu, ne? I Marksovoj opće misli. To je on polako napuštao.
Ali šta je bilo najspornije u frankfurtskoj školi? To odbacivanje ideje liberalizma, šta je zapravo bilo sporno?
Pa možda baš taj jedan autoritarizam koji dolazi do izražaja, znate? To je nešto što polako, mislim, kod Habermasa se ispoljavalo sve do danas i više, da su oni postali netrpeljivi prema drugim pozicijama. To se može vrlo jasno pokazati. Dakle, ta jedna linija takozvane francuske škole, naročito Habermas, je počeo, čim se pojavio Foucault, on je napisao prilično negativne recenzije, faktički ga je napao. To je bila pozicija već prema drugim filozofskim konceptima, naročito Heidegger. Moja tema je bio Heidegger i zbog toga je proučavala Edmunda Husserla, koji je bio Heideggerom učitelj. I onda je i Đinđić čitao Husserla i to vam je još jedan primjer šta on radi kad se njemu nešto svidi. Nađu mogućnost da nešto učini s tim, razumijete? I onda smo mi preveli kapitalno djelo Husserlova.
Govorili smo o francuskoj školi i praksisocim. Ipak pojedini članovi francuske škole bili su letnje korčulanskoj školi u više navrata koju organizovala praksis grupa. Kako je u suštini izgledao Đinđićev odnos sa pripadnicima praksis škole koji su bili njegovi profesori, ali su se teorijski udaljavali sve više?
Ti praksisorci su praktički držali sve fakultete u tadašnjim kursima. Dakle, u Zagrebu su bili praksisorci Gajo Petrović, Milan Kanderba i drugi. Vi ste mogli studirati antičku filozofiju, a da to nije bilo marksistički praksisovski. To su bili prilično zadojeni marksisti, a u Beogradu su bili još puno gori, što se toga dogmatizma tiče. To su bili Ljuba Tadić i Mihajlo Marko.
Ali kad gledate, su praksisoci bili pristalice jednoumlja, zar oni ipak nisu bili neka reformskija struje u okviru što je tada bila zvanična ideologija?
To jesu, ali to ne znači da su postali liberalni. Ako jesu, onda samo kao pridit. Mislim, bila naravno velike razlike između njih.
Da li se tada već mogao uočiti Đinđićev talenat za filozofiju, te da bi kasnije mogao da napravi političku karijeru i postane srpski premijer?
On je bio jako ambiciozan, to je točno. Došla sam vam već na način, to bih ja svrstala u tako neki talent. Ta jedna karakteristika da i sva razmišljenja i teoretska i intelektualne stvari da proba naći put u praktičnu sferu, jel? Odnosno i političku. Ja mislim da je bila situacija ta koja je taj njegov karakternu crtu izoštravala. Prvo je stvarno ono nastala velika kriza što se tiče one zajedničke države, onda i to bavljenje intelektualno već samo po sebi, političko i praktično. Tako da već od tada se to oblikovalo i kod njega se sve više izoštravalo kao talent. To je još bilo vrlo interesantno vrijeme te faze raspadanja Jugoslavije, jer je on tražio neki put, on se prije toga već počeo baviti filozofskim, ustavno-pravnim teorijama, na toj osnovi je i pisao te svoje članke, koje ja ne znam kako su imali utjecaja na bilo šta što se dešavalo u Beogradu, osim da su možda ljudi hvalili, joj što je pametno.
Da li on teo da izbjegne tradiciju još od antičkih vremena, od Platona pa kasnije Hegela i Marksa, koja politiku i praksu doživljava kao ostvarenje filozofskih ideja i spoznaje, ili je, kako ste vi svojevremeno rekli, želeo da principom rešavanja problema zameni intelektualni, odnosno odnos prema problemima, odnosno diskurzivni prosvetiteljski rad?
Nije to zamjena, to je jedna druga faza. Ja ostajem kod toga da je on djelovao u smislu da je to bio na neki način njegov motiv i kao neki motor u djelovanju, jel? Znači rješenje za probleme. Njega isto zarazio nacionalizam. Možda ne, naravno, ne tako primitivan kakav je vladao tamo i kod njegovog profesora Ljube Tadića.
Da li to znači da je Đinđić bio nacionalista?
Pa dobro, nije on bio nacionalista, naravno, jer imao je zrelu političku poziciju. Ali to ga je ipak na neki način zarazilo, to je se umješalo u njegovo mišljenje.
Od kada do kada je to trajalo i to sve vrijeme bilo prisutno?
To je teško reći, znate, ja sam samo primijetila da on neke stvari ne želi do kraja domisliti, izvrdava. Zapravo to je postalo očigledno kad je došlo već ono vrijeme pred rat. Je bilo strašno puno diskusija i ovdje u Frankfurtu i u Njemačku. I onda je on bio vrlo često pozivan na razne diskusije i podijume i tako. I onda bi mu ljudi postavili nekakva pitanja, recimo kad je bila ona Balvan revolucija. U publici je bilo ljudi koji su htjeli čuti kako on to vidi i da li može na neki način neku odgovornost tu definirati. Međutim, on je to sve izvrdavao. Onda je stvarno već počeo rat, pa su i dalje ovdje bile diskusije. Bili smo u Berlinu, on i ja zajedno, i baš sa Puhovskim isto, na jednom podijumu. Je bila neugodna situacija, jer je on stalno nešto izvrdavao i praktički branio nacionalističke pozicije. Ne direktno, ali time što nije htio prokazati onime kakve su. novinama posle je pisalo o toj diskusiji.
A u svakom slučaju on je živeo za politiku, a ne od politike, kako je Max Weber to kvalifikovao kao dva različita pristupa.
Ja mislim da se to može reći, ali kako ćete vi to odvojiti? Malo je na idealistička konstrukcija.
Đinić imao ključnu ulogu u rušenju Miloševića 2000. posle 4 izgubljena rata i decenije izolacije, izručivši Miloševića Hagu na kraju, ali Đinić je bio svestan da ne može da privuče veće biračko telo kao Vojislav Koštunica, pa je njega predložio kao protiv kandidata Miloševiću na predsjedničkim izborima. Dakle, Đinić nije bio toliko popularan. Da li je to zbog Miloševića propagande koja ga je prikazivala kao nemačkog špijuna, ili je uloga uigrala i sama Đinića ličnost, jer šira javnost nije mogla da u potpunosti shvati njegove ideje. Iako se trudio da bude direktan u obraćanju, možda ljudima delovao i prepotentno, arogantno.
To je jako kompleksno pitanje koje ste sad postavili. On je stvarno puno napravio da uopće dođe do neke promjene i da demokratska stranka uopće postane jedna stranka. I to ne s tim što je nešto pričao, nego s tim što je išao od mjesta do mjesta, agitirao, pozivao ljude, objašnjavao. Dakle, to je bio posao. Tako se politika radi i ovdje. Tako da je on zaista tu demokratsku stranku preporodio, ona je kunjala prije toga. Tako da to je već prva njegova zasluga. Naravno da je on bio toliko pametan da je znao da Koštunica ima više šanse. To je jasno. Aha, da vam pravo kažem, sve su ta posljedice propagandne. Od početka su razno razne službe, ja ih zovem dubokom državom, njega predstavljali u nekom krivom svijetu, do toga su ga predstavljali kao kriminalca, do šta, znam šta su mu se podmetali, da šverca raznim kriminalnim poslovima i sljedeća. Ta publika tamo je kao ova u Rusiji, ne znam zašto ti ljudi nisu u stanju vidjeti koliko im se podmeće od strane propagandista, ali nisu i onda oni vjeruju to, jer kao što vjeruju da je Vučić najveći i najpametniji, tako su vjerovali prije da je to Koštunica. A da je Koštunica faktički, naravno ne može se reći, jer država Srbija nije bila u stanju ustanoviti koji je naredbodavac političkog ubistva, da su tu bili upetljani i drugi političari, a ne samo nekakvi dobri snajperisti.
Ali kao što ste rekli, osim za izdaju, u Srbiji je bio optuživan da je kriminalac, da je muvator. Istovremeno u regiji i međunarodne zajednice su bili podozrivi prema Đinđiću u kojoj meri se on zapravo suštinski distancirao srpskog nacionalističkog projekta, pa su ga kritikovali zbog stava prema slovenačkim ambicijama krajem 80-ih, zatim za kontakte sa Radovanom Karadžićem na Palama, zatim da je promotor političke uloge Srpske pravoslavne crkve u sekularnoj državi, a s treće strane u samoj opoziciji su kritikovali njegov susret sa Miloševićem u vrijeme građanskih protesta 96-97, zatim s Miloradom Ulemekom Legijom u vrijeme betoktobarskih promjena 2000-te. I tako. Dakle, na mnogim mjestima nije bio omiljen. Da li je to neizbežna sudbina ličnosti poput Zorana Đinđića?
Vi postavljate metafizička pitanja. Tu se opet miješa nešto što je točno i nešto što su nekakve imputirane tvrdnje. Točno je to da je on dosta, recimo, fleksibilan bio, da je mijenjao stavove pa malo i strane i da se to normalno shvaća kao nekonzekventnost. Ja? Stvarno nije bio baš u tom svom putu konzekventan i principijelan. Njemu se to jako zamjeralo, te njegove velike greške. Ja?
Na što mislite? Na koje velike greške mislite?
Puno ljudi koji su mu to zamjerili i onda kad je on kao postao good guy, nisu baš svi vjerovali u to, znate. Međutim, u političkim stvarima treba znati odvagnuti. Šta je veće, šta je važnije, šta je veći doprinos nekakvom političkom razvoju jedne sredine, a šta je možda bilo odvratno, ali eto, ništa se nije desilo od toga. Ništa negativno, a naravno ništa pozitivno. Dakle, to što je on napravio sa Miloševićem, to da ga je eksportirao u Haag, to je stvarno historijski čin bio. To mu je herojski historijski čin i izvedeno savršeno. U tom kontekstu to nije bio samo jedan usamljeni čin, jer je tih dana onda na srpskoj televiziji su se pokazali skrivale istine. Masovna grobnica gdje su bili pokopani ubijeni Albanci. Sekundarna grobnica u Srbiji na Batajnici. To je jasno naznačavalo da je on krenuo jednim drugim putem. I zato što je krenuo jednim drugim putem su ga i ubili. I znate šta, ima jedna paralela. Kad je Šimon Peres konačno stajao stvarno na dobak ostvarenja mira sa Palestincima i arapskim svijetom, to je bilo nakon što je dobio Nobelovu nagradu zajedno sa Arafatom, dakle oni su stvarno bili vrlo, vrlo blizu. U tom momentu je jedan fanatik Isaka Rabina ubio. Nakon tog ubistva situacija u Izraelu se pogoršava iz godine u godinu. Stalno fanatici, religijski fanatici dobivaju više vlasti i sad eto upravo u ovom momentu triumfiraju. Zauzeli su sve poluge vlasti, dakle ekstremni desničari i religiozni fanatici u državi Izrael. I pogledajte, u Srbiji je vrlo slično. Nakon što su ubili Zorana Đinđića, nacionalisti su procvjetali. Malo po malo, prva Riga koja je bila sa onim Živkovićem je polako nestajala i sad imate Vučića, jednu skupštinu punu Vučićevaca i rusofila i putinofila.
Ali Vučić je došao kasnije, od 2004. kada je Živković se povukao i došla Tadićeva i Koštuničina, prošlo 8 godina.
Šta je Tadić nekakav liberalni demokrat? Ne, nije ni bio. I Tadić je ostalom šurovao stalno sa Koštunicom.
Srbija je u vrijeme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih već velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega da sarađuje sa Haškim sudom, tako i da učini više i u borbi protiv organizovanog kriminala. U znatan politički rizik poslao je dakle Milošević i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Hag. Međutim, neotvoreno upozoravao tribunal vlade SAD i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se bori protiv organizovanog kriminala i da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinića u poziciju Srbije gdje je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Kažem da se treba, naravno, da. Ali...
A on je govorio da mu time ugrožavaju poziciju u Srbiji. Da li mislite da je time njegova pozicija bila ugrožena?
Pa ne, ne vjerujem. Uostalom, mislim, to bi se i desilo. Sasvim sigurno prije nego što je ovako se desilo. Da je izručen Mladić. Ne? Oni nisu pomalo izručivali, tako i tako. A vjerojatno bi to bio brži proces da Đinđića nisu ubili. Ja mislim da je to jako odjeknuo što je izručio Miloševića, jer to je ipak ono, prvi čin. I on se morao malo cijenkati, ne? Razumijete, nije to seminar, to mora se natezati sa tim ljudima, nekakve argumente davati, ali mislim da to nije nešto bilo presudno, nego je to bio taj dojam od prije, jel? Da oni nisu uglavnom bili sigurni u to da je zaista ozbiljan političar, da je principijelan.
Zar izručenje Miloševića nije bio dokaz međunarodnoj zajednici da je Đinđić ozbiljan političar i da razmišlja o Srbiji u međunarodnoj organizaciji?
Naravno da je to bilo, ali ako vi imate već utisak o tome da on nema dovoljno potpore u Srbiji, da može vrlo brzo otpasti, da i sam mijenja svoju poziciju, to je jedna strana medalje. Taj čin je sasvim sigurno imao velikog odjeka i on je dobio s tim veliku podršku, možda je dobio tako kako se je želio. Trebalo je dalje raditi.
Đinđić je tražio od Zapada da se ubrza rešavanje statusa Kosova. Kako gledate na Đinđićev stav prema kosovskom pitanju?
Ja ne znam šta je na koncu bio njegov stav. On je u svom slučaju bio za to, to mi je jedino bilo jasno u tome što su bile zadnje njegove riječi o Kosovu, da je on bio za jedan dijalog. Da je najvažnije da dođe do dijaloga. A točno koju ideju je on tada imao, ja ne znam. No, on je nešto, zapravo više u ratkicama govorio. Jel? Ne vjerujem da je to sad nešto važno, zbog toga što god da je on mislio, sigurno nije mislio ovo što se sad dešava.
Da.
Sa Srbima, mislim, ne mislim sa Kurtijem, nego sa srpskom stranom.
Kada je reč o Đinđiću kao filozofu, on je po vama bio toliko nov da ga po vama u domaćoj filozofskoj zajednici nije imao ko da čita. Bio je udaljen svjetlosnim godinama, ili je s druge strane, kako smatra Latinka Perović, možda tačnije reći da nije bio, da je bio dovoljno čitan da bi bio ignorisan i potiskivan?
Pa dobro, to se ne isključuje. Znači, ipak je bilo ljudi koji su to čitali, a to nisam htio reći da nije. Mislim da je on odstupao cjelokupne današnje intelektualne scene. Ono što je on pisao, ne bi se razumjeti ljudi koji isto barem nešto znaju o lektiri, o knjigama u zapadnoj Europi, koji znaju nešto o kretanjima u filozofiji, i takvih ljudi naravno ima u Srbiji.
Da li je Đinđić ipak ostavio traga u istoriji Srbije, ako ni zbog čega drugog, onda zbog organizovanja smene demokratske vlasti bez prolivanja krvi?
Pa dobro, ima naravno to, i osim toga sve drugo što je napravio, on je napravio taj zaokret u načinu demokratizacije društva, i to neće ostati zaboravljeno. I to nije ni sad baš zaboravljeno. On će sad sigurno ostati zapisan u historiji, naročito naravno zbog toga, ja moram to naglašavati, zbog tog čina izručenja Miloševića. A osim toga, zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. Mislim, to je meni stvarno još jedan drugi šok. Je to da to u Srbiji nije šok. Da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno nečin, i šta to znači za jedno društvo? Poslije takvog jednog čina najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas.
Kako bi Srbija danas izgledala Đinđić živ? Kako bi on rešavao probleme kao što je odnos sa Kosovom, ili bi bio politički marginalizovan?
Ja mislim da ne bi baš imao direktno odmah uspjeha. Mislim da bi ga se pokušavali rješavati tam. Zato što ta nacionalističko, ta klika je puno jača. Mislim da je to isto bila njegova greška, što je mislio da mu ne prijeti opasnost. Što se kaže na njemačkom, protiv znanja je vjerovati da može proći njegova demokratizacija, ali mislim da nije bilo dovoljno potencijala. Ali svejedno to jako važno je. Da ga nisu ubili, bilo bi još nekih pokušaja. Ako bi izgubio na sljedećim izborima, nego ako ga ne bi ubili, mogao bi se sad ponovo kandidirati na sljedećim izborima. To je demokracija.
Đinđić je tek nakon smrti postao popularan, makar na trenutak, kad se Srbija ujedinila slaveći ga kao državnika, reformatora i vizionara. Ali sve što se kasnije desilo, mnogo čemu je bilo vraćanje na vreme protiv koga se Đinđić borio. Da li to znači da on nije dobio zasluženo mesto u srpskoj istoriji i društvu, bez obzira na ljude koje pominjete, ali oni su nažalost samo pojedinci, već da se njegova uloga i danas uglavnom ignoriše, zato što podsjeća većinu Srba kakva bi Srbija mogla da bude, a ona nije za to jer ne prihvata njegove ideje za koje se on zalagao?
Ja mislim da je to bilo samo na sprovodu. Samo na sprovodu je bio masovnije iskazivanje, možda ne baš simpatije, ali uvažavanja Đinđića. Ja ne mislim da se tu radi o idejama, ja mislim da se tu radi o potencijalu za demokratizaciju. Nije u Češkoj, gdje živite u Češkoj, nije u Češkoj zbog ideja došlo do preokreta. To što su ljudi htjeli demokraciju, svi su htjeli demokraciju, a u Srbiji tog pokreta za demokraciju nije bilo. I ja sam vam pričala o tome što je on radio u vezi sa demokratskom strankom, ali to možemo izjednačiti. To je bila borba za demokraciju i on je uspio animirati puno ljudi i tu stranku oživiti. A pogledajte šta je sad s demokratskom partijom ili demokratskom strankom, kako se zove. Kao da je nema. I nema se podijelila na šalju koliko. Ja se slažem sa vašom tezom, samo ne bi govorila o idejama, nego bi govorila o tome da u Srbiji ovako ne postoji potencijal za demokratizaciju. A da bi mogao postojati, ukoliko bi postojali političari sličnog tipa, sličnih ravnih navika, sličnih želja da taj narod pokrenu. Svaki narod može postati demokratski, ali mu treba malo, trebaju mi neki putokazi, neki
predvodnici. U svakom slučaju, znači, Srbija se vratila u vreme proti koga se Đinđić borio.
Jeste, naravno. Ja sam u jednom članku napisao da je Srbija ko onaj debeli čovjek, neki koji padne u rupu i ne može stići.
Da.
Sedi u rupi i ne može stići.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Dunjom Melčić. Naše ostale podcaste pronađite na Google i Apple podcast aplikacijama kao i na Spotify. Do slušanja.